interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. În emisiunea anterioară am aflat cerința lui Dumnezeu pentru poporul său de a lua un miel sau un ied pentru a sărbători ieșirea din Egipt. Ne aflăm la capitolul 12 în cartea Exodul. Care era următorul pas pe care îl aveau de făcut evreii cu animalul ales?
Versetul 8 spune: carnea să o mănânce chiar în noaptea aceea, friptă la foc, și anume să o mănânce cu azim și cu verdețuri amare. Mai întâi trebuie să fim atenți, carnea trebuia friptă la foc, nu prăjită în grăsime sau altceva, nici fiartă, ci friptă la foc. Carnea de jertfă, da, chiar la jertfa de mâncare, trebuia tratată într-un anumit fel. Deci sunt specificații. Carnea asta, care reprezenta pe mielul ce se jertfea, trebuia friptă la focul suferințelor pe care Iisus le-a trăit. Atunci când aduceai o jertfă ca un dar de mâncare, aceea putea să fie fiartă, așa cum se spune în 1 Samuel 2, 14-15. Dar pentru mielul pascal s-au dat instrucțiuni deosebite, ca să nu fie mâncat nici crud, nici fiert, ci să fie fript. Motivul poate să fi fost pentru a-l prige mai ușor, era mai greu să-l fierbi, da? Și pentru că ar fi fost foarte greu a fierbe mielul fără să fie tăiat în bucăți. Ori acest miel nu trebuia tăiat în bucăți. Ei, fiecare își rupea bucățica lui. Tăierea cu cuțitul în bucăți era interzisă. Așa ne spune în Numeri, capitolul 9, cu 12.
Care este istoria azimilor? Ce înseamnă ele?
Păi, azimă înseamnă turtă. Turtă de aluat nedospit, coaptă de obicei pe jar, da? Sau pe o tavă. Azimă înseamnă turte coapte nedospite. Evreii numesc azimă turtele acelea pe care ei le preparau special pentru Paște, așa cum au primit instrucțiunile. Ca amintire a pâinii pe care zic ei că au mâncat-o strămoșilor când au fost alungați din Egipt, fiii lui Iacob. Această zi se numea și sărbătoarea azimilor. Catolicii cred că Hristos a servit tot de azimă la cina cea de taină. Și de aceea ei obișnuiesc ca împărtășanii să aibă azimă. Pe când biserica răsăriteană, ortodoxă, servește și pâine dospită. Mielul trebuia să fie mâncat împreună cu aceste turte coapte, turte nedospite. Mielul fript trebuia să fie mâncat cu aceste azimi, pentru că aluatul produce fermentare și era un simbol al necurăției și al corupției morale. De aceea pâinea nu trebuia să fie dospită, pentru că trupul Domnului Iisus n-a avut păcat și el n-a fost supus putrezirii păcătoase, da? Și simbolul acestui trup trebuia să fie o pâine care nu cunoștea aluatul. Pavel a înțeles foarte bine simbolul acesta când ne vorbește despre el în 1 Corinteni 5, cu 7 și 8. Deci, azimile erau acele pâini speciale poruncite de Domnul pe care trebuiau să mănânce împreună cu carnea friptă. Mai târziu, această pâine a devenit simbolul împărtășaniei, simbolul trupului Domnului Hristos care a fost frânt și ucis pe crucea la Golgota. Iar sângele acela care ei l-au stropit pe ușori și sângele Domnului care a curs când i-au găurit mâinile și când l-au înțepat cu sulița și când trăia drama aia de picături de sânge, ieșeau prin pori, prin pielea frunții, este simbolizat de vinul nealcoolic pe care neoprotestanții și iudeii creștini, sioniști, îl iau ca simbol al sângelui Domnului care a curs pe Golgota pentru noi.
De ce se foloseau verdețurile amare?
Aici se spune că ierburi amare, dar asta însemna lucruri amare. Erau anumite ierburi, noi le numim condimente. care erau folosite de ei atunci când consumau carne. Deși nu se știe ce fel de ierburi au fost folosite în Egipt, iudeii palestinieni mai târziu au folosit varietăți de lăptucă, un fel de spin, un fel de cicoare, o brâncuță. Lăptuca și cicoarea cresc în Egipt și în Palestina. Ultima se poate găsi de la începutul lunilor de iarnă până la sfârșitul lui martie și lăptuca în aprilie și mai. Probabil că acesta explică faptul că iudeii au considerat că aceste plante, ca ingrediente necesare pentru masa lor, ajută digestia, ajută corpul să fie ferit de acele bacterii pe care le provoacă rămânerea mai mult timp în intestine a cărnii, care se digeră mult mai greu. Orice fel de ierburi amare au fost folosite în practica religioasă a iudeilor. Acum, cercetătorii susțin că Dumnezeu le-a cerut lucrul acesta deoarece aceste ierburi diminuau efectele nocive ale consumului de carne, dar nu foarte bine tratată termic, că n-aveau cum să trateze ei foarte bine termic, dar să nu le facă rău, să le facă bine. Și pe tot parcursul sistemului religios al jertfelor, există această indicație cu ierburi amare. Când mănânci carne, nu uita să iei. Chiar și noi astăzi, în vremea noastră, este indicat și sunt cercetări științifice care atestă lucrul acesta că atunci când ai o masă copioasă cu carne, indiferent, mai ales carnea de miel și de ei, este o carne foarte grea pentru digestie, să iei un ceai amar, pelin sau alte condimente care sunt amare sau care dau gustul ăsta amar. E bine să iei atunci când ai o masă copioasă cu carne. Asta ajută corpul și face ca efectele nocive ale consumului de carne și statului în fermentație să fie diminuat și atenuat, mă refer la efectul nociv.
Ce indicații dă mai departe Dumnezeu cu privire la gătirea iedului sau mielului pascal?
Versetul 9 ne spune să nu-l mâncați crud sau fiert în apă, ci să fie fript la foc, atât capul cât și picioarele și măruntaiele. Porunca aceasta era necesară având în vedere faptul că popoarele păgâne mâncau carne crudă la mesele lor de jertfă în vremea aceea. Textul mai spune atât capul cât și picioarele. Vechii comentatori evrei au înțeles în mod corect aceasta, ca însemnând că mielul trebuia să fie fript întreg, incluzând atât capul cât și coapsele. Vișcerele trebuiau să fie și ele fripte împreună cu restul mielului. Sigur, trebuiau curățate înainte de asta. Prepararea mielului a simbolizat faptul că trupul lui Iisus nu trebuia să fie frânt sub nicio formă și nici tăiat. Era o profeție și trebuiau să păstreze această profeție.
Ce însemnătate avea faptul că mielul era fript și nu crud sau fiert în apă? Care ar fi fost problema dacă era fiert în apă?
Mai întâi din motive practice, era mai ușor să-l frigi decât să-l fierbi. Apoi, era mai ușor pentru digestie și dacă era fiert, ce făceai cu zeama? Zeama nu are niciun simbol în actul jertfei. Trupul Domnului Hristos a fost așa, în mod integru a participat la această jertfă. Ca să-l fierbi, trebuia să-l secționezi pentru fierbere. Ori atunci nu mai putea să simbolizeze pe Iisus, căreia nu i s-a rupt niciun os. Deci scoatem definitiv din discuție problema fiertului. Chiar dacă unii ar zice bine, dar e mai ușor pentru mâncat, să, când e fiert, carnea e moale, se mărunțește singură. Dar la fript trebuie să tragi de ea. Ce făceau bătrânii, care atunci nu aveau cabinete dentare cum avem noi astăzi. Și cu toate astea, trebuie să menținem simbolul.
asculți De vorbă cu trecutul.
O altă cerință pentru ceremonia acestui Paște se află în Exodul, capitolul 12, versetul 11. Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintea în picioare și toiagul în mână și să-l mâncați în grabă, căci sunt Paștele Domnului. Ce simbolizează precizarea îmbrăcării?
Reprezentări antice îi arată pe semiți purtând întotdeauna îmbrăcăminte lungă și largă. Ea, de fapt, mai există și astăzi prin anumite țări orientale. Pentru lucru sau călătorie, mai ales atunci când purtau poveri, partea dinaintea îmbrăcăminții era împăturită și strânsă cu o cingătoare. Deci, ei aveau mereu mijlocul încins, în sensul ăsta. Când spunea un evreu, îmbracă-te și încinge-te, el înțelegea că tu ai de gând să-i dai o sarcină prin care el trebuie să poarte greutăți în spate. Deci te pregătești de un drum în care poartă greutăți în spate. Și încălțămintele sunt menționate aici. Exista obiceiul și la egipteni și la evrei să poarte încălțăminte. Și chiar atunci când erau înăuntru casei sau la masă. Unii iudei au considerat aceste directive ca fiind obligatorii, deci permanente, până în zilele noastre. De aceea, la iudeii fundamentaliști, încă mai descoperim păstrarea acestui ordin dat în Exodul. Cu toate acestea, punctul de vedere general este că instrucțiunile acelea s-au aplicat la cazul acela, pentru ocazia aceea când ei trebuiau să plece din Egipt și intrau într-o lungă călătorie. Apoi textul ne mai spune ce să-l mâncați în grabă. Ei nu cunoșteau momentul când aveau să pornească în călătorie și trebuiau să ardă oasele mielului înainte de plecare. Trebuiau să termine mâncarea în cel mai scurt timp posibil. Lucrul acesta însemna pentru ei că trebuie să pregătească de plecare. Prin aceste cuvinte este subliniată însemnătatea mesei. Deci masa nu era așa ceva de lălăială, hai să umplem stomăcuțele, să mai bem ceva, nu, nu. Dacă ei trebuiau să mănânce îmbrăcați, încinși, încălțați, cu bagajele făcute, însemna că în fața lor stau niște evenimente speciale. Poporul trebuia să înțeleagă că mâncarea aceasta nu era o mâncare obișnuită. Nici nu era o simplă masă ceremonială, așa cum mai știau ei. În primul rând, viața întâilor lor născuți a depins de ascultarea de instrucțiuni. Ba mai mult, masa asta era și un simbol al eliberării lor. Dar haideți să facem un exercițiu de imaginație și să ne gândim la atmosfera. Ce atmosferă era în jurul lor când ei au mâncat această masă? Când ei mâncau această masă, Egiptul era în mare frământare. Era în mare durere. Era în mare jale. O jale cum nu mai avusese de când începuseră plăgile. Niciuna dintre plăgi n-a îndurerat așa de mult Egiptul ca moartea întâilor născuți dintre oameni și animale.
Care era rostul toiagului în mâna fiecăruia din popor?
Păi, toiagul este unelta cu care pleci la drum. Fără toiag nu pleci la drum. El înseamnă sprijin, înseamnă armă, înseamnă unealtă, gata de drum. Și ei înțelegeau foarte bine că dacă aveau și toiagul alături, mai ales pentru cei care aveau nevoie de sprijin, asta însemnau că trebuiau să facă și pregătirea lor psihică pentru această călătorie. Ori toate aceste instrucțiuni nu sunt altceva decât îndemnuri la o pregătire psihică, la un trică, pregătiți-vă de plecare, gata, părăsiți Egiptul. Ei, tot așa, apelând la exercițiul de imaginație, era un lucru foarte greu și foarte dureros. Și nu era ușor, chiar acolo în robie, aveau locurile lor dragi. Acolo se născuseră, era vatra existenței lor. aveau planuri. Printre toate necazurile, printre toate lipsurile de libertate, erau legați de bojdeuca lor acolo, de căsuța lor, cât de simplă era, era lor. Aveau relații și aveau prietenii între ei cu egiptenii. Nu știau ce să se întâmple. Și așa era o stare incredibilă. Dacă vreți să înțelegeți bine momentul ăsta, încercați cu toată puterea imaginației dumneavoastră, rămânând cu ochiul în text, să vă și imaginați. Și atunci și noi vom înțelege cât de cât din fantastica dramă care a însemnat exodul. Exodul înseamnă suferință și moarte. Și numele Paște înseamnă lucru. Am trecut prin suferință și moarte. Am scăpat de moarte, spuneau întâi născuți. Domnul a primit un miel în locul nostru.
Ce îi informează Dumnezeu că se va întâmpla în țara Egiptului în vreme ce ei vor sărba Paștele în Gosen?
În noaptea aceea, zice Domnul, eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace, și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. Eu, Domnul. Întreaga natură egipteană era afectată de atitudinea lui Faraon. Păcatul din om lovește întreaga natură. Această ultimă și cea mai mare plagă asupra Egiptului a fost uciderea întâilor născuți. N-a fost casă în Egipt care să nu fi fost afectată. Au murit prunci, au murit tineri, adolescenți, au murit tineri căsătoriți, au murit oameni în plină vârstă care aveau copii la rândul lor, au murit și bătrâni care erau întâi născuți. Toate vârstele au fost afectate. Au murit oameni de toate condițiile sociale și de toate vârstele, și ei săraci și amărâți și ei bogați. Oricine era un întâi născut în familia părinților lui a trebuit să moară. Dumnezeu i-a făcut pe egipteni să simtă durerea pe care o simțea el atunci când ei își băteau joc de Israel, pentru că Israel era întâiul lui născut. Le-a spus asta de la început. L-a avertizat pe faraon de la început că o să-l facă și pe el și pe slujitorii lui pe egipteni să trăiască și ei drama pe care a trăit-o el ca părinte, văzându-și copiii umiliți și batjocoriți de alții. În Gosen însă situația era mai blândă și era alta, pentru că ei ascultaseră instrucțiunile cu privire la ungerea ușii ori ușii. Și egiptenii, dacă ar fi făcut lucrul acesta și ar fi uns ușiorii cu sânge, și ei ar fi fost salvați. Observăm în textul nostru un lucru care deranjează pe iubitorii de animale, că și animalele sunt atinse de această plagă. Și întâi născuți din animale. Domnul zice și în altă parte că și animalele sunt ale mele. Să nu pregeți să-mi aduci pârga segerișului tău, deși plantele, aculesului viei, să-mi dai pe întâiul născut din toți fiii tăi, să-mi dai întâiul născut al vacii tale, al oii tale, să rămână 7 zile cu mamă sau apoi în ziua 8-a să mi-l aduci, se spune în Exodul, la capitolul 22, n-am ajuns noi acolo, poate să ajungem, să cumperi cu un miel pe întâiul născut al măgăriței, iar dacă nu-l răscumperi să-i frângi gâtul, pentru că este al meu, să răscumperi pe orice întâi născut al fiilor tăi și al animalelor tale, pentru că sunt ale mele. Uciderea întâilor născuți ai Egiptului a fost durerea care i-a înspăimântat pe egipteni și l-a făcut pe faraon în final să cedeze. Moartea întâiului născut din familia divină este evenimentul care declanșează irezistibila eliberarea credincioșilor. Noi am citit și auzim deseori în discursurile religioase, spunându-se despre Iisus că întâiul meu născut, da? Am chemat din Egipt pe întâiul meu născut, pe Iisus, l-am chemat de acolo. L-am chemat și pe Israel, dar l-am chemat și pe Iisus. Știi că datorită urii lui Irod, împotriva copiilor din Betleem, Iisus a trebuit cu familia să se retragă pentru o vreme în Egipt. Dumnezeu l-a chemat înapoi. Deci, Domnul Iisus este întâiul născut al lui Dumnezeu și toți întâi născuți îl simbolizează pe el și el îi simbolizează pe toți. În noaptea aceea, când întâiul născut a fost simbolizat prin Hristos, a început o nouă viață pentru Israel. La noaptea aceea, printre strigătele care se auzeau de la fiecare casă, mă refer în special la casele egiptene, Moise și Aaron își făceau drum spre palatul lui Faraon, unde aveau să găsească acolo un om plâns, speriat, îngenunchiat, un om care se recunoaște înfrânt și le dădea lor cel mai de preț bun pe care și-l doreau, și anume libertatea. Asta era Faraon. Ei n-au plecat pe fugă, n-au fugit cum a fugit Iacob de la Laban. Nu. În timp ce Faraon suferea pierderea întâiului său născut, Moise și Aaron s-au dus și au cerut voie să plece. După cum spun unii cercetători, aproape 2 milioane de oameni au părăsit Egiptul, au pornit toți pe un drum, îmbrăcați în haine noi, dar gârboviți, cu greutăți în spate, cu brațele pline, cu lucruri. După 430 de ani, venise la ei Dumnezeu și acum lăsau în urmă o țară în care era numai suferință și se îndreptau spre țara făgăduinței lor. Nu aveau să ajungă așa de repede, cum vom discuta mai departe și în capitolul următoare. Călătoria aceasta avea să fie lungă, costisitoare și aveau să treacă printr-o perioadă de cernere pe care nu și-o imaginau atunci.
La Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu au fost alături de dumneavoastră în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Ne reîntâlnim și săptămâna viitoare. Păstrați legătura cu Dumnezeu și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.